Es paņemšu, protams, tās mīļās mans, kas man ir personiski.
Andrejam Žagaram šī bijusi pagaidām pēdējā darba diena operas vadītāja amatā. Divos dienā pie viņa ieradušies kultūras ministrijas darbinieki un informējuši par viņa atbrīvošanu no amata. Pamatojums – viņš zaudējis ministras uzticību un konkursa kārtībā iecelt jaunu valdi. Sakritība vai nē, paziņojums par atlaišanu nāca vienu stundu pirms preses konferences par Latvijas gāzes gada balvu operai, kurā Žagars pats atlaišanu komentēja ar ironiju un saistīja to ar ministras personīgu nepatiku.
Man nav atzīmēts, no cikiem es neesmu, es nezinu, es saņēmu divos. Principā, es jau tagad atrodos nelegāli šeit, nē, kāpēc man nav aizdomogots.
Žagars arī sola vērsties tiesā saistībā ar kultūras ministras Žanetas Jaunzemes Grendes izteikumiem par Žagaru ārpus Latvijas pavadītajām 200 dienām gadā. Tiesot meli, Žagars saskaitīs, ka komandējumos un bezalgas atvaļinājumos pavadīts 186 dienas.
Ministrei tomēr ir jāatbild par šo melīgu sniegto informācijas arī, lūkšu viņa atsaukt tajos mēdījos un saimā, kur viņa šo melīgo informāciju ir izplatījusi. Un es noteikti griezīšos tiesā par godu un cieņas aizskaršanu un par melīgas informācijas izplatīšanu mēdījos.
Neizpratni par veidu, kā Žagars atlaists no darba, pauda arī jaunajā valdē ieceltais un amatu noraidījušais Artūrs Maskats. Viņš jaunajā valdē netaisās strādāt, lai gan palikt operā gribētu.
Es saprotu, ka teātrim ir nepieciešama profesionāla darbība jebkurās jukās. Un kaut kāds padoms es, protams, varu dot, un es varu palīdzēt tie komandai, ar ko es esmu kopā ļoti ilgus gadus strādājis, un es esmu nopratis, ka tā komanda to arī grib. Bet man ir jānozē, cik tālu tas viss ir attīstījies, un vai te no vannas nav izšļakstīts bērns kopā ar ūdeni, vai tas ir vairs pieņemami.
Pati kultūras ministra, kuras konflikts ar Žagaru jau licis dažiem kultūras ļaudīm prasīt viņas pašas atlaišanu, šodien devusies uz dzejasdienām Krustpilī, bet tur satikti no atbildes par Žagaru izvairās.
Nē, tas ir pilnīgi. Tas nav ko. Ja runājam par tām lietām, ja gribam, tad braucam uz
Rīgu. Latvijas radio ir šāds jautājums.
Jaunā operas valde pašlaik iecelta nepilnā – Dainas Markovas un Ineses Eglītes sastāvā. Uz trešo vietu ministrijas sludinās jaunu konkursu. Tikmēr pagaidām par operas vadītāju iecelta mārketinga eksperta Eglīte. Viņa komentārus sola sniegt rīt.
Es varētu pašlaik komentēt tikai to, ka es esmu piekritus. Es esmu šodien devusi savu apstiprinājumu un rīt jaunā valde nāks ar savu paziņojumu.
Tikmēr no jau atlaistajiem Žagaram stingru atbalstu turpina paust operas ģenerālsponsoru Latvijas gāze vadītājs Adrians Dāvis.
Es varu pateikt tikai vienu. To, ko teica Fidels Castro, amerikāņiem, visaugstākai nācijai. Rokas nos no Kubas. Tas grib pateikt, rokas nos no operas.
Kas notiks ar Latvijas gāzes atbalsta operai pēc Žagara atlaišanas, Dāvis solās paziņot Latvijas gāzes gada balvas operai pasniegšanā 18. septembrī. Savukārt pats Andrejs Žagars no skatuves pazust neplāno. Drīzumā Pēterburgā gaidām pirmizrāde viņa režisētajam Vāgneru Tanheizeram. Šo pašu operu viņš vēlāk iestudēs arī Prāgā. Bet Ukrainā viņu gaidot galvenā loma kādā spēlfilmā. Māra Rozenberga, Māra Grīnberga, Latvijas radio.